ma saan jätkata, sest läbi aegade on Jumal alati minu kõrval. 5 aasta eest tähistasime ühel palaval leitsakulisel juulikuu pärast lõunal koos Kenniga üht samasugust päeva. 38 aastat tagasi, kui 1967. aastal oma kaelaluu murdsin. Tegelikult kutsusime enda juurde paar sõpra, et tähistada seda lõunasöögiga, kus pakkusime minu ema valmistatud kuulsaid krabikooke. Sa ütlesid tähistada. Sõnaraamat defineerib seda sõna kui tähtpäeva pidamist või mingi sündmuse mälestamist tseremoonia või peoga. Ausalt, ma ei suuda leida paremat sõna, et kirjeldada kõike head, mis on juhtunud tänu sellele, et olen ratastoolis. See konkreetne tähtpäev meenutas täpselt 38 aasta möödumist saatuslikust päevast, mil sain oma vigastuse ja me tähistasime seda krabidega. Aga miks mitte? Me kõik teadsime, et ma oleksin võinud surra, kui tülinoriv Chesapeake'i lahe sinine krabi poleks vees mu õde hammustanud. Kui väike koorik loom ta varbast kinni haaras, keeras õde end ringi ja karjus mulle, Johnny, ole ettevaatlik krabidega. Kätil polnud aimugi, et olin just parvelt sukeldunud. Ta ei teadnud, et mu pea oli põrganud vastu liivavalli, mis oli murdnud mu kaelaluu. Ega seda, et ma hõljusin nägu alaspidi, hoides hinge kinni ja lootes meeleheitlikult, et ta mind näeb, mulle appi tuleb ja mind päästab. Tänu Jumalale, kes krabi abil ta tähelepanu köitis, sest kui käti mind ei näinud, andis ta hädasignaali. Kui ta mu heledaid juukseid veepinnal hõljumas nägi, hüüdis ta, Johnny, kas sinuga on kõik korras? Vaevalt ta teadis, et mõne sekundi pärast oleksin juba uppunud. Ta ujus mu juurde just parajal hetkel. Kui käti mind veest välja upitas, pritsisin suust vett ja ahmisin õhku. Kui nägin oma kätt üle ta õla alla rippumas, kuid ei tundnud seda, tekkis mul iiveldustunne. Teadsin, et oli juhtunud midagi kohutavat. Samast hetkest ei olnud mu elus enam miski endine. See juhtus nii ammu. Kui olime lõunasöögiga lõpule jõudnud, leidsime aega, et võtta pidulik lõuna kokku Johannese evangeeliumi lugemisega. Aga Jerusalemas on lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata. Sellel on 5 sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, sa tahad terveks saada? Johannese 5:2-6. Tegime pausi. Pange tähele, ütlesin naeratades. See on minu halvatuse 38. aastapäev. Ja Jeesuse arvates on tegelikult 38 aastat halvatust üsna pikk aeg. Milline tähtpäeva kingitus! Kogu universumi issand, kes elab väljaspool ajapiiranguid, alfa ja omega, algus ja ots, kes oli olemas juba enne aegade algust. Sama Jeesus leiab, et 38 aastat on pikk aeg, kui sa pead elama nii, et sa ei saa oma jalgu kasutada. See rõõmustab mind, ütlesin pead noogutades, sest minu arvates on see tõesti pikk aeg. Pean tunnistama, et on olnud juhtumeid, mille olen mõelnud. Kas Jumal ikka tunneb mulle kaasa? Ma küsin, kas ta ikka tõeliselt mõistab, mida ma tunnen või kuidas ma ägan ja kannatan oma halvatud kehas, kui iga järgnev aasta toob kaasa uusi valusid ja piinu. Olen mõelnud Peetruse sõnadele 1. Peetruse 5:10, kus on kirjas, aga kogu armu Jumal parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Mulle meeldib salmi osa, kus räägitakse tugevaks saamisest, kuid kogu see kirjakoht näib mõista andvat, et 38 aastat kannatamist on lihtsalt üürike aeg. Teiste sõnadega, piiblis väljendub mõtte, et need ängistuse aastad mööduvad nagu ainus silmapilk. Kas Jumal ei tea, kui lõputuna tundub aeg ratastoolis istujale? Kas tal on aimu, kui lõpmatu võib tunduda unetu öö, kui sind haaravad kõrvetavad valusööstud? Millist käekella küll tema kannab? Tegelikult ta muidugi teab. Ta on kõigest teadlik. Suurepärane kirjakoht Johannese evangeeliumist annab mulle kindlustunde. Kui Jeesus nägi Betsaida tiigi ääres hõlgmatil lamavat halvatud meest, võime arvata, et ta silmad täitusid pisaratega. Ta nägi enam kui vaid üksildast vigast ootavat meest, reaalse lootuseta tiigi veel läbi terveks saada. Kujutlegem, et Jeesus põlvitas ta juurde maha ja puudutas teda õrnalt. Päästja süda tundis kaasa sellele vaesele hingele, kelle jalad olid kuivetunud ja liikumisvõimetud. See pole eksitus, et püha kiri ütleb, 38 aastat halvatuna on pikk kannatusaeg. Kuidas võis see nii olla? Kõigepealt meenutab pühakiri meile, et ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrm. Psalm 103:14. Peale selle, et Jumal tunneb põhjalikult meie habrast maist telkhoonet, kus asub meie igavene hing, läheb ta mõõtmatult kaugemale, samastades ennast meie nõrkustega. Selle tulemusel tema, kes oli igavesti enne kõiki aegu, otsustas siseneda ajalikku ellu, et kogeda tundide, päevade ja aastate möödumist koos oma loodutega. Ta poleks pidanud seda tegema, kuid tegi siiski ja ma usun, et tema püha vaim kogeb elu koos meiega igal hetkel ja päevast päeva, tehes meiega kaasa iga pöörde ja käies meiega iga sammu. Ta on rõõmus, kui me talle kuuletume, isegi kui ta juba ette teadis, et me seda teeme, ning kurvastab tõeliselt, kui me talle ei kuuletu. Ehkki ka seda teadis ta ette juba maailma rajamisest. Kahtlemata on ta koos meiega, jagades meie rõõme ja muresid, lugedes ära kõik meie pisarad ja andes salamisi märku oma kohal olekust. Kas oled unustanud, kelles sa räägid, võib keegi vastata. Jeesus on see, kes oli enne kõiki aegu, kes laotas taevastesse galaktikat ja pani aluse maale. Mida tähendab talle 38 aastat? See on talle lühem kui üks südamelöök. Jah, Kristuse igavikulisust silmas pidades on kui tahes pikk ajavahemik tema jaoks nagu kella sekundi osuti üks ainus tiks. Selles mõttes on kogu maailma ajalugu nagu üks möödunud päev, nagu vahikord öösel, psalm 94. Inimlikus seisukohast aga on 38 aastat pikem ajavahemik kui meie issanda maapealne elu. Ta tajus aega isikliku kogemuse varal. Nagu on öelnud Heebrea kirja autor, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie. Jumal, kes on loonud igavikku, tunneb aega ja kõiki selle dimensioone. Veel enne Jeesuse maapeale tulekut oli prohvet Jeremia üksildases vangikongis kirjutaja Joonatani maja all ja meil on öeldud, et ta jäi sinna kauaks ajaks, Jeremia 37:16, kui kauaks, nädalaks, kuuks ajaks, kuueks kuuks, aastaks, piibel seda ei ütle, kuid murest murtud prohvetile tundus see aeg seal vastumeelses paigas lausa lõputuna. Kui kuningas Sitkia ta viimaks sealt enese ette laskis tuua, ettemalt nõu küsida, palus Jeremia teda, ära saada mind tagasi kirjutaja Joonatani kotta, et ma seal ei sureks. Just enne ristile minekut ütles Jeesus Filippusele, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Johannese 14.9. Kui kaua? Võibolla 3 kuni 3,5 aastat. Kas see oli nii pikk ajavahemik? Jeesus arvates küll. Kindlasti oli see piisavalt pikk aeg Filippusele ja teistele jüngritele, et mõista kõige olulisemat elementaarset tõde nende issanda identiteedi kohta. Tegelikult sõnade nii kaua asemel võinuks Jeesus siin kasutada ka sõnu nii tohutu kaua. Kui ta kõndis oma jüngritega tuhandeid miile Kapernaumast Jeruusalemma, siis oli see pikk teekond, mis võttis kaua aega. Ja kui ta rippus 6 tundi ristil, olid need 6 tundi väga, väga pikad. Isegi 6 minutit võisid olla väga pikad. Sellest pidulikus lõunasöögist krabikoogiga on möödunud rida aastaid. Nüüdseks olen ratastoolis olnud juba üle 40 aasta ning mu luud on õhemad ja hapramad kui kunagi varem. Piiblis tähistab arv 40 tavaliselt mingit katseaega. 40 päeva sadas vihma, kui Noa oli oma pere ja loomadega laevas. 40 päeva katsuti Jeesust läbi kõrbes. 40 aastat kestis Iisraeli rahva kõrberännak. Mida arvab Jumal 40 halvatuna ratastoolis veedetud aastast? Hiljuti leidsin vastuse lugedes Joosua 24.7, kus issand nimetab oma lastele kõik katsumused, mis neil tuleb läbida pärast Egiptusest lahkumist. Hellalt tuletab ta neile meelde. Seejärel te elasite kaua aega kõrbes. Aastate möödudes Jumala armastav hool aina kasvab. Vahest just seetõttu, ütleb Jesaja. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. Ja 143:18-19. Ma ei tea, kas ma saan maapealses elus kunagi kogeda imelist füüsilist tervenemist, kuid ma tean, et pärast 40 aastast proovi ja kannatusaega tulevad tavaliselt alati võidukad hetked, Jumala väe ilmingud ja juubeldamine. Kulus kaua aega enne kui Marylandi krabist ja murtud kaelaluust hakkas välja kooruma Jumala plaan minu ja mu teenistuse jaoks, et saaksin juhtida teisi puudega inimesi Jumala armastava helduse juurde. Tean vaid seda, et iga järgnev aasta toob Kristuse kannatuste osaduse vennaskonda juurde uusi inimesi. Üha rohkem lisandub inimesi, kes tahavad elada Jumala auks, kelle ime on taevas saadetud naeratus, mis särab mitte hoolimata nende alvatusest, vaid just seetõttu. Ma ei hakka sulle kirjeldama, kui tähtsad on minu jaoks ajajooksul olnud piibellikud kinnitused võitlustes lakkamatu valuga. Kui mul poleks olnud Jumalat, kes jättis aegajalt kõrvale igaviku probleemid, lihtsalt selleks, et pühenduda minu probleemidele, oleksin ma vaevalt ellu jäänud. Kui kannatad pidevate krooniliste valude käes, pead sa oma elus arvestama pigem tundide kui päevadega ja mõnikord isegi minutite ja sekunditega. Kui olen öösel füüsilises vaevas, olles võimetu magama ja liigutama ning mitte soovides äratada Kenni, et ta mind jälle pööraks, pean ma teadma, et Jumala mure ja hool minu pärast kestab sõna otseses mõttes igal hetkel, iga mu hingetõmbe ja südamelöögi juures. Koos Taavetiga hindan ma issanda tähelepanelikkust mu füüsiliste ja emotsionaalsete vajaduste suhtes. Ma olen küürus ja kõnnin kummargil. Ma käin kurvalt kogu päeva, sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas. Ma olen jõuetu ja puruks pekstud koguni. Ma oigan oma südame ägamise pärast. Issand, kõik mu igatsus on sinu ees ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest. Psalm 38, 7-10. Samuti ülistan ma koos Taavetiga, issanda püsivat ja hoolitsevat ligiolu tundes. Kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Psalm 139, 17-18. Siin on teile piltlik sõna. Kujutlege ette kogu maailma tüünide, kõrbete ja supelrandade liiva, mida valatakse kuldse joana, kuni liivamägi kerkib pilvedeni. Nii palju mõtleb Jumal igale oma lapsele. Neid mõtteid on rohkem kui liivateri. Tarkade, armastavate, hoolivate, tähelepanelike, valvsate, osavõtlike, lõpmatute mõtete voog tõuseb ta südamest päeval ja ööl, seni kui me elame ja igavesti pärast seda. Jumal mõtleb iga päev sinu kohta rohkem mõtteid, kui on selles päevas sekundeid. See on tõde, mis laseb mul oma võimatuna näivad teekonda jätkata. Siin on teine põhjus. Vastus number 2. Ma saan jätkata, sest Jumal saab kasutada rikkis muusikariistu, et luua nende läbi võrreldamatult kaunist muusikat. Tuntud kolumnist Chuck Reimer kirjutas loo suurest viuldajast Itzhak Perlmanist. Nooruses oli tal laste halvatus. Ta käis karkudega ja ta mõlemad jalad olid lahastega toestatud. Selle asemel, et lasta end enne etteastet istuma sättida, eelistas ta kindlalt ja aeglaselt üle lava kõndida, kuni ta jõudis oma toolini. Seejärel ta istus, asetas oma kargud põrandale, lasi lõdvaks jalgu ümbritsevad klambrid, kumardus oma viiulit võtma, noogutas dirigendile ja hakkas mängima. Reimer kirjutas, et selles rituaalis oli midagi majesteetlikku. 1995. aastal toimunud kontserti ajal katkes Perlmani viiuli keel ja kogu publik kuulis seda. Suur viiuli virtuoos peatus ja vaatas üksi silmi katkenud viiuli keelt. Samal ajal kui kohal viibijad mõtlesid, mida ta võiks nüüd ette võtta. Perlman sulges silmad ja pärast hetkelist endasse süüvimist andis dirigendile märku uuesti alustada. Ehkki igaüks, kes muusikat tundis, sai aru, et on võimatu mängida sümfoonilist teost vaid kolme viiuli keelega, jäi Perlman siiski kohkumatuks. Kui ta jätkas, võis ilmselgelt näha, kuidas suur kunstnik tegelikult muusikapala oma peas uuesti komponeeris, avastades uusi sõrmeasetusi ja meelitades oma kolme keelega viiulist välja enne kuulmatult kauneid helisid. Muusikaliselt haritud New Yorki publik vaatas ja kuulas hardunult, teades, et nad on tunnistajaks tõelisele etteastele. Kui lugu lõppes, aplodeerisid nad maruliselt ja vaimustusega. Härra Perlman naeratas, pühkis laubalt higi ja ütles pehmel lugupidaval toonil, teate, mõnikord on muusiku ülesandeks võluda välja nii palju muusikat kui võimalik vahenditega, mis talle jäetud on. See on teine tõde, mis laseb mul jätkata. Kui meie elus katkevad mis tahes keeled, saame siiski esitada kaunist muusikat meile jäetud vahenditega, kui me vaid keskendume ja rakendame kõiki omandatud teadmisi. Tegelikult esitame siis muusikat, mida keegi ei suuda samaväärselt ette kanda. See on õppetund, mida mulle on andnud pikad aastad ratastoolis ja mida on mulle esitlenud pikad päevad ja ööd täis lakkamatut valu. Mõnikord võtad sa lihtsalt olemasolevad vahendid ning meelit mõtad elult välja midagi uut ja erilist. Sa komponeerid oma elu uuesti, kasutades mitmeid uusi akorde. Analoogset võrdlust kasutades on raske puudega inimesed nagu katkised viiulid, kelle elus Jumal ei saa tegutseda tavapärasel viisil. Inimesed, kes kannatavad kurnavate vigastuste, surmahaiguste või kroonilise füüsilise valu käes, ei ole orkestris harilikud muusikainstrumendid. Me ei saa teha samu asju, millega saavad oma jõu, liikuvuse ja vitaalsusega hakkama terved inimesed. Vigastatud muusikariistast muusika väljavõlumine nõuab erilisi oskusi. Kes sellega hakkama saab, väärib tunnustust ja au. Ainult Jumal tuleb meiega toime. Jumal on see, kes leiab suurepärase ilu ja loob võrratu muusikapala, kasutades kõige ootamatumaid ja ebatõenäolisemaid muusikariistu. Tema on see, kes ütles ärritava füüsilise valukäes piinlevale Paulusele, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Samal viisil pääseb mõjule tema meloodia, tema võrreldamatult kaunis taevalik muusika, kui see voolab välja murtud, haavatud, kuid täiesti allaheitlikust inimastjast. Niisugune muusika tuleb esile ainult erilisest muusikariistast, mis on iseäralikul viisil vigastatud ja mis ilmutab tõelist alandlikkust. Usun samuti, et see toob täiesti ainulaadsel viisil esile Jumala au maa peal või taevas. Ning seegi mõtte aitab mul jätkata. Hämaruses mängitud muusika võib rohkem hingele mõjuda kui turvalises ja meeldivas päevavalguses või hästi valgustatud saalis antud kontsert. Mäletan, kuidas istusin aastaid tagasi laval Filippiinidel peetud pastorite konverentsil. Olin nii erutatud, et viibin sellel eksootilisel maal, eriti veel mussooni ajal. Tõepoolest samal ajal, kui rahvas saalis Filippiini muusikute ansambli saatel meelt lahutas, sadas väljas tihedat mussoon vihma. Inimesed olid ansambli keerukast ja elavast muusikast täiesti lummatud. Äkki raputas saali tugev äikese raksatus ja järgmisel hetkel mattus kogu konverentsi hall pimedusse. Võimas torm kustutas kõik tuled. Aga keegi ei vaevanud seda selgitama pimedate muusikute grupile. Hoolimata saalis valitsevast pigimustast pimedusest mängisid nad edasi, jätmata vahele ainsatki takti. Kui laul lõppes, vallandas publik tormilise aplausi. Pimedus andis meile kõigile ainulaadse ja imelise võimaluse hinnata erakordseid andeid, mis Jumal oli pimedatele muusikutele andnud. Tõelise kiituse pälvisid need muusikud tol õhtul just seetõttu, et nad mängisid pimedas. Sama kehtib ka meie kohta, kui me elame Jumalale. Tõesti, kui tema valgustab meie teed ja me järgneme talle, siis kajab meie elust vastu kiitus ja tänu. Eelkõige peab Jünger jälgima oma õpetajat. Aga kui su teel pole valgust ja sa järgid teda läbi pimedate aegade, on kiituse intensiivsus ja tugevus mitu detsibelli kõrgem. Vähetuntud psalmist Eetan Esrast kirjutas järgmised sõnad ilmselt rahvusliku pimeduse ajal. Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist. Nad käivad sinu palge valguses, Issand, sest sina oled nende tugevuse ilu. Teiste sõnadega, kuni pole valgust, mille paistel noote lugeda, mängivad peast edasi need, kes tunnevad oma Jumalat. Ja muusika muudab pimeduse ülistuspaigaks.